Vēstures muzejā no pulksten 12. Notiks nodarbība ģimenēm ar sākumskolas vecuma bērniem, kuras laikā apmeklētāji gūs zināšanas par 19. Gadsimta latviešu sarunvalodu un lauku sētām. Daudzi vārdi, ar kuriem apzīmētas klasiskas lauku sētas būves, kā rija, pūnīte, laidars vai vāgūzis, mūsdienu valodā nav dzirdami. Un jaunākām paaudzēm pat sveši. Vairāk par pasākumu stāsta muzeja speciāliste Ilze Miķelsone.
Brīžiem tik tiešām lasot balto grāmatu, ir gandrīz vai jātur vārdnīca blakām, vai mamma, vai vecmāmiņa jāprasa, kas tad tie par vārdiem. Jo, ja mēs varam izdomāt, kas ir istaba, kā sauca kādreiz dzīvojamo ēku, tad jau padomāt, kas ir pūnīte, jau ir pavisam grūti. Un pūnīte tā tad ir vieta, kur globā sienu. Nu, vēl ir gubenis, tāds interesants vārds arī no dažādām grāmatām, un tā ir piebūva salmu un sienu novietošanai. Ir arī nams. Nams liktos mums kā galvenā māja, kur dzīvo dzimta, nebūt ne. Nams ir vai nu ārā virtuve, kur tiek gatavots ēdiens lopiem, vai arī tā vienkārši ir vasarā apkurināma telpa, kuru ziemā neizmanto, kā tāda novietne.
Tāpat sanākušajiem stāstīs, kādas ēkas bija 19. Gadsimta zemnieku lauku sētā, katras mājas izvietojumu un nozīmi, kur glabāja graudus, kur mitinājās zirgi, govis un aitas, kāds bija ļaužu mājokļu plānojums pirms vairāk nekā 100 gadiem.
Kādreiz lauku sētas galvenie elementi bija lopi un rūpes par lopiem, un arī pirmo, kā savu māju būvēja ne jau cilvēku savējo, bet pirmo tieši būvēja arī klētiņu, lai būtu kur nolikt lietas, kūtiņu, lai būtu lopiem miteklis, un tikai paša pēdējo būvēja sev šo dzīvojamo istabu. Un arī Vidzemē mēs redzam gan izstādes maketā, gan arī Zimē mēs tāpat ir dzīvojamā rija, un dzīvojamā māja jau ir kaut kas pavisam jauns, jācelts pēc jaunajiem standartiem. Tā kā rija ar šo krāsni, ar iespēju ekonomēt kurināmo, tad visa tā dzīve ap vienu galveno celtni, kur notiek labības, kas ir mūsu ēdiena pamats, galtēšanas vieta un kūšanas vieta, un arī tāda arī liela telpa, kur visai dzimtē tad arī apmesties.
Pēc ekskursijas muzeja zālēs, kurās atspoguļots latviešu zemnieku tradicionālais dzīvesveids, bērniem būs iespēja lasīt latviešu tautas pasakas vai salikt pareizā secībā tautas dziesmas rindas, minēt mīklas un iet rotaļās, papildināja muzeja pedagoģe Ilze Miķelsone.
Gan uzminēt, kurš iemītnieks, kurā no ēkām var dzīvot, krāsot, pirkstiņu lelis taisīta, ka šoreiz vairāk runāsim un darbosimies ar lauku sētas iemītniekiem, arī ar no zīlēm un kastaņiem izveidosim lauku sētas iemītniekus, un pavisam maziņiem no klucīšiem varēs vienkārši uzbūvēt savu sapņu lauku sētu ar novietojumu klucīšiem, kas atbilst katrai šīs lauku sētas būvei. Lielākiem savukārt būs interesanti, tā kā ir šīs trīs dažādās guberņas arī šeit mums ekspozīcija. Ir skatāmi trīs dažādi zīmējumi un apskatīties, kāda varēja būt viņu vecvecāku dzimtas māja, attiecīgi Kurzemē, Vidzemē vai Latgalē šajā laikā, par ko stāsta izstāde.
Ģimenes dienas muzejā norit izstādes versija latvieši 1896. Gada latviešu etnogrāfiskā izstāde ietvaros. Nākamās un noslēdzošās ģimeņu nodarbības tēma būs tradicionālie Ziemassvētku rotājumi, kas notiks 26. Novembrī. Sinti Ambota, Latvijas radio.